Qalampirdan gapiramiz. Eron, Rossiya, Turkmaniston va Qatar birgalikda Fors ko'rfazida gaz xabini yaratish niyatida. Bu haqda bugun 7-iyun kuni Eron neft vaziri Javad Oxuji ma'lum qildi. Rossiya, Turkmaniston va Qatar bilan hamkorlikda Issyuli mintaqasida gaz markazini yaratishga harakat qilmoqdamiz. Tayyorgarlik choralari rejalashtirish bosqichida, deydi Oxuji. Uning qo'shimcha qilishicha, Tehron qo'shni davlatlar bilan savdoni rivojlantirishda davom etadi. Shuningdek, Oxuji Eron neft, gaz va kimyo sanoatida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishganini ta'kidlab, Tehronning Venesuelada neftni qayta ishlash zavodlari qurilishidagi ishtirokini eslatgan. Bundan tashqari, Eron vaziri jahonga bunday korxonalar zarurligi va turli mamlakatlarda shu kabi zavodlar qurilishi davom etishini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun, joriy yilning aprel oyida Oxuji Karkasga tashrifi chog'i Venesuela vitse-prezidenti Delcy Rodriguez bilan mamlakatlar o'rtasida neft-gaz sohasida hamkorlikni oshirish, jumladan neft va gaz konlarini birgalikda o'zlashtirish bo'yicha qator hujjatlarni imzolagan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil oxirida Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov Qatarga borgandi. O'tgan oy oxirida esa Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov Eronga bordi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.